přiblížit život lidí s duševním onemocněním. To je jeden z cílů týdnu pro duševní zdraví. Začínají zítra. A my se zeptáme na to, zda náboženství nebo spiritualita mohou při zvládání duševních nemocí pomáhat nebo naopak i škodit. Kam bolševici ukryli ostatky posledního ruského cara? Ruská pravoslavná církev a historici se ve svém pohledu dodnes rozcházejí. Vydáme se do Jekaterinburgu na místa spojená s tragickým osudem Romanovců. Máme toho pro vás ještě mnohem víc. Na vlnách Českého rozhlasu Plus vás vítá Aneta Černá.
Vertikála.
Od zítřka v Česku startují týdny pro duševní zdraví. Jejich program probíhá pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy do dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Jak se navzájem ovlivňuje duševní zdraví a náboženství? To je téma, které teď ve Vertikále probereme s biskupem Církve Československé husitské Filipem Štojdlem. Dobrý den.
Dobrý den.
V Bibli v 5. knize Mojžíšově stojí, cituji, jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. Znamená to, že křesťanství vnímá duševní nemoc jako boží trest?
Víte, my jsme tak trošku zajatci bleskových zpráv a tím trošku někdy těch bleskových výkladů Bible, protože to by se nám mohlo klidně stát i tady, v tomhle případě. Já naopak v tom textu vidím víc naděje, než se na první pohled zdá. No, abych to vysvětlil, tak do určité míry prostě se musíme všichni v životě na chvilku ztratit v uvozovkách, abychom byli nalezeni. To je ten křesťanský výklad knihy Deuteronomium. Pokud se nestratíme, stanou se z nás fanatici, nebo nám zkamení srdce, nebo prostě budeme zatvrzelí, a nebudeme vůbec vnímat život a druhé lidi. A kniha Deuteronomium zcela určitě není diagnostickou příručkou, jako například Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Takže já naopak ve stejné knize čtu, že teď Hospodin tvůj Bůh je milosrdný a nenechá tě klesnout, nepřipustí tvou zkázu. Takže pokud se na bolest duše rozhodneme přece jenom podívat nějakým křesťanským pohledem nebo prismatem víry, pak bych asi víc doporučil třeba pohled mystický, jako například španělského mystika Jana od Kříže, který nazývá jednu životní etapu jako temnou noc. On sám říká, že do temné noci vstupujeme, když nás Bůh postupně vytrhuje ze stavu začátečníků. Takže já nevidím duševní nemoc jako nějaké prokletí nebo nějakou danost, ale díky moderní psychoterapii a psychologii jako něco, s tím se dá nejen zápasy a úspěšně bojovat, ale také z toho nakonec vytěžit nějaké hlubší poznání sama sebe a svého okolí a svého života.
Co se týče některých svědců z minulosti, napadá mě třeba Johanka z Arku, která slýchala hlasy několika svědců. Netrpěli někteří svatí nějakou duševní poruchou? Jak to vnímáte? A mědělo by to něco na jejich svatosti, pokud by u nich šlo o duševní nemoc?
No, ono je opravdu trošku zrádné diagnostikovat Johanku z Arku na dálku několika staletí, ale máte pravdu, určitě by se dalo mluvit u mnoha svědců o nějakých vážných depresivních stavech nebo možná i schizofrenii, to těžko takhle ale posuzovat. Nicméně podle mě by to na svatosti neměnilo určitě vůbec nic, protože svatost je znamením schopnosti unést sama sebe, unést tu bolest, kterou člověk nějakým způsobem prožívá. Když třeba Ježíš odpověděl apoštolu Pavlovi, který se sám velice trápil a byl zmítaný opravdu velkými bolestmi duše, tak mu odpověděl těmito slovy: stačí ti, když máš mou milost, když ve slabosti se projeví má síla. A to je, myslím, že případ i Johanky z Arku nebo Terezie z Avily, o které se vědělo a se neustále trápila neustálými pocity viny a vlastní hříšnosti a trestala se, žila velice asketicky. A teprve po letech duchovního zápasu poznala, že i tyhle ty pocity jí vzdalovaly od Boha a od toho prožívání radosti ve společenství.
Může být podle vás náboženství nebo spiritualita pomocí při zvládání duševních nemocí a poruch?
Zcela určitě. Myslím, že bez pochopení vlastní spirituality a její potřeby v denním životě se nám právě velice často může stát, že třeba vyhoříme nebo budeme trpět úzkostmi, depresemi, nebo jenom nebudeme se vnímat nějak jako celistvě. Není moc šťastné, když tu spiritualitu prostě jako nějakým způsobem odřízneme z našeho života, protože pak nevidíme jako celek, tělo, duši, duch a taky, ale nevidíme ty vztahy, že já, ty a někdo další a nic z toho pak nebude dobře fungovat.
Teď se zeptám zase naopak. Máte zkušenosti s tím, že náboženství může zhoršit duševní stav?
Takové zkušenosti bohužel samozřejmě taky mám. Jo, když někdo se ohání křesťanskou morálkou a vírou a vůči druhým lidem, tak může taky samozřejmě ubližovat. Já znám třeba jeden křesťanský pár, který přišel za jednou mojí farnicí, jejich kolegyní, která trpěla skutečně úzkostnou poruchou, a oni řekli, že je to boží trest a to si umíte představit, jak se ten stav té ženy nesmírně zhoršil. Takže já si myslím, že farizeové ani v křesťanství nevymřeli, to je samozřejmě pravda. A náboženství ale je univerzální pojem, takže má samozřejmě i tu svoji zákonickou a fanatickou podobu, která vůbec nevnímá člověka jako v nějakém pochopení milosrdenství, nebo tak, jak bychom si asi všichni přáli. Takže v křesťanství nebo i v jiných náboženstvích samozřejmě může růst skrupulozita, obsedantní jednání a myslím, že taky se ukazují i v té poslední době, jaké zásadní problémy může vytvářet náboženství se sexualitou člověka. Takže to všechno jsou věci, které je třeba vzít jako v úvahu.
Jak pečují o své duševní zdraví sami duchovní, co děláte třeba vy?
Já určitě mám svého psychoterapeuta, ke kterému pravidelně docházím. A snažím se samozřejmě se i v oblasti psychologie a terapie nějakým způsobem vzdělávat. Takže myslím, že je určitě důležitý, aby kněz měl nějaký základní psychologický přehled a taky prošel určitým sebezkušenostním výcvikem. Myslím, že důležitá samozřejmě i jako nějaká normální nebo přiměřená životospráva, ale na tom samozřejmě musím já osobně teda určitě ještě hodně zapracovat, ale třeba procházky, meditace, to všechno je určitě dobrá terapie nebo dobré léčení toho všednodenního stresu, který na člověka dopadá.
Říká biskup církve Československé husitské Filip Štojdl. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji taky a naslyšenou.
Zapojit se do společnosti pomáhá dospělým lidem se závažným duševním onemocněním služba diakonie Církve Českobratrské evangelické s názvem Dobroduš. Jak? Na to teď ve Vertikále odpoví vedoucí Dobroduše Tereza Najbrtová. Dobrý den.
Dobrý den.
Komu konkrétně pomáháte, respektive jaká kritéria musí splnit váš klient?
Jsou to lidé se závažným duševním onemocněním, musí žít na území Prahy a musí být starší 18 let. Často jsou ohroženi sociálním vyloučením a zažívají silné pocity osamělosti. Sami nemají dostupné vlastní zdroje podpory, takže vlastně potřebují podporu od nás. A pravidla se jedná o duševní onemocnění z okruhu psychos a afektivních poruch, to znamená schizofrenie, schizoafektivní poruchy, bipolární poruchy a podobně.
Jakou pomoc konkrétně jim nabízíte?
Tak v největší míře těmto lidem zprostředkováváme sociální kontakt, k tomu slouží dobrovolnický projekt Jeden na jednoho a dále to jsou skupinové a komunitní aktivity. Také se snažíme poskytovat socioterapii neboli sociálně terapeutickou činnost a zde podporujeme klienty v rozvoji a udržení jejich sociálních schopností a dovedností. Snažíme se podporovat pozitivní postoj k sobě samým, k tomu, co umí a co je baví. Poskytujeme podporu při jednání s úřady, s lékaři, pomáháme s agendou, která se týká například invalidních důchodů a podobně. No a v neposlední řadě, jako všechny sociální služby, poskytujeme základní sociální poradenství, kdy jsme schopni nasměrovat člověka, který hledá nějakou pomoc na službu, která třeba více odpovídá jeho momentálním potřebám.
Právě váš program 1+1 mě zaujal. Zajímalo by mě, jak klient s dobrovolníkem ten čas tráví, co spolu dělají.
Většinou to je 6 až 10 hodin měsíčně. Tento čas je rozložený teda do více schůzek, ale můžou si to přizpůsobit zase vlastním potřebám. Když bych měla mluvit úplně konkrétně o aktivitách, tak je to například posezení, popovídání v čajovně či kavárně, návštěva kina, divadla nebo nějaké výstavy. Mohou to být sportovní aktivity, jako je třeba cyklový let, yoga, zdravotní cvičení, oblíbené je plavání. Tam je důležité říct, že my, když vytváříme dvojice, tak vycházíme z informací, které jsme získali přímo od samotných dobrovolníků a klientů. Takže když seznamujeme dvojici, tak vycházíme skutečně z toho, aby měli podobné zájmy nebo alespoň podobné představy o tom, čemu se budou společně věnovat. To, co je podstatné, že ten jejich společný čas se nese v duchu zdraví a jejich schopností, nikoli té nemoci. To bych řekla, že je opravdu jako velmi důležité tohle zmínit, protože pro ty naše klienty, kteří jsou obklopeni odborníky a jejich prožívání celkové je nemocí značně ovlivněno, tak je potom velmi příjemné věnovat se pozitivním tématům, zažívat úplně běžné události, chodit do běžných kaváren či divadel a obecně by se dalo říct, jako být součástí běžného světa, odložit tu nemoc a opravdu zažívat to, co je v tu chvíli příjemné a co je může nějak posilovat vnitřně.
Vysvětluje vedoucí dobroduše Tereza Najbrtová. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, mějte se hezky.
Mějte se. Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zdanění peněžitých náhrad církvím za majetek, který jim stát nevydal v restitucích, sněmovna možná schválí. Předlohu KSČM, která by zdanění náhrad zavedla, podpořil ve středu ústavně právní výbor navzdory výhradám kritiků ohledně pravděpodobné protiústavnosti. Schválení návrhu komunistických poslanců doporučil už dřív i garanční rozpočtový výbor. V Plzni vznikla nová křesťanská pedagogicko-psychologická poradna. Do poradenské praxe zapojí křesťanské výchovné zásady. Zřizovatelem poradny je plzeňské biskupství. Sloužit bude především žákům a studentům místních církevních škol a jejich rodinám. Služby jsou otevřeny také pro klienty, kteří o spolupráci projeví zájem. Podobné poradny zřídilo už dříve arcibiskupství pražské a biskupství brněnské. Začínají benefiční koncerty pro svatovítské varhany. První koncert bude už dnes v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Další budou v katedrále na Nanebevzetí Panny Marie a v chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně. Dva velké benefiční koncerty se později uskuteční přímo ve svatovítské katedrále. Na kontě národní sbírky na nové varhany je téměř 65 milionů korun, což je přibližně 85% z předpokládané výše nákladů na financování stavby. Blížící se příchod československých legionářů do Jekatěrinburgu urychlil tragický osud poslední carské rodiny. Bolševici drželi Mikuláše II. Alexandroviče a jeho blízké v domě kupce Ipatjeva. Ze strachu, že by legionáři Romanovce osvobodili, zastřelilo vladaře 17. července 1918 společně s rodinou i služebnictvem bolševické popravčí komando. V roce 2000 prohlásila ruská pravoslavná církev cara a jeho rodinu za svaté. Martina Pouchlá zjistila, že na tom, co se stalo s ostatky těchto mučedníků, se však církev dodnes s kriminalisty jednoznačně neshodne.
Vy místní žebračku? Nemám. Mířím ke kostelu. Je to místo, kde byla vyvražděna carská rodina Romanovců. Ostatky ale bolševici převezli jinam. Vyrážíme tam s předsedou Jekatěrinburgského klubu vojenské historie Alexandrem Kručininem.
Ganina jama, monastýr.
Známý a respektovaný historik vysvětluje, že zdejší klášter Ganina jama byl zbudován na počest carské rodiny mučedníků, které ruská pravoslavná církev prohlásila za svaté.
Procházím krytou dřevěnou galerii kolem dokola jámy, do které vhodili ostatky těl carské rodiny poté, co ji vyvraždili. Jsou tady podobizny všech členů rodiny.
Historiků, archeologů, soudní sledství hovoří, že ne.
Nejen podle Alexandra Kručinina, ale také podle mnoha dalších historiků, archeologů a soudních znalců je to ale celé jinak. Tři nezávislé expertízy během posledních 20 let prokázaly, že ostatky carské rodiny leží někde jinde. Jenže církev to neuznala. Slyšíme jednoduché vysvětlení. Klášter Ganina Jama navštěvují statisíce lidí, kteří přinášejí peníze.
A církev děngi lůbit.
Byli to prý historikové z Jekaterinburgu, kteří skutečné ostatky našli u staré Koptikovské cesty.
Místo vzdálené 4 kilometry od někdejších šacht je daleko skromnější než Ganina Jama. Stojí tu železný kříž a široko daleko není jediný turista.
Alexandr Kručenin vypráví o nákladňáku vezoucím na korbě 11 těl, který právě tady uvízl v bahně. Bolševici se chtěli těl zbavit. Bylo to v noci z 18. na 19. července a na město už útočili Čechoslováci vedení Vojcechovským. Vykopali tedy jámu a uložili do ní 9 z 11 těl. Aby znemožnili rozpoznání obličejů, polili mrtvé kyselinou sírovou. Tehdy bolševici dobře znali toto místo a vozili sem významné návštěvy. Prošel se tu také básník Majakovský a napsal o tom dokonce báseň. Ale po 30. roce poručil Stalin vše popřít.
Ostatky 9 těl nakonec objevili zdejší nadšenci do historie v roce 1978. Báli se však, že se zveřejněním svého nálezu dostanou do potíží z KGB. Odtajnili jej až s uvolňováním režimu za Gorbačova. V té době ale pořád chyběly ostatky posledních dvou obětí. Až do roku 2007, kdy lesy okolo Ganiny Jamy prohledávali členové Jekaterinburského klubu vojenské historie.
Co my našli, vot idem ti vám pokažu.
Alexandr Kručenin ukazuje místo, kde našli vzácné kosti careviče Alexeje a kněžny Marii. Nepoužívali žádné technické vymoženosti, ale jen ocelový drát, který zabodávali do země. Nalezené kosti putovaly nejprve do panelákového bytu, kde Kručininova manželka nakázala odložit je v igelitovém pytlíku na balkon.
Pravost posledních nálezů potvrdili genetické testy. Církev se k ním ale stále staví skepticky. Vyžádala si nové šetření a v nejbližší době by mělo široké shromáždění církevních představitelů rozhodnout, zda uznává ostatky jako relikvie svých mučedníků. Shoda tedy zatím panuje jen ohledně místa, kde se vražda odehrála a kde se nachází od roku 2003 kostel všech svatých na krvi, kam nás doprovází historik Konstantin Birlakov.
Lidé, kteří se sem přicházejí modlit, jsou silně věřící a přesvědčení o tom, že vražda císařské rodiny je největší zločin, kterého se dopustil ruský lid. Věří, že vše, co se poté odehrálo, občanská válka, hladomor, Stalinovy represe a druhá světová válka, že to byl boží trest za tento zločin, že celý ten řetězec událostí začal tady v Ipatjevově domě.
Z Jekaterinburgu Ivan Studený a Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Děti školou povinné tento týden přivítali i církevní školy. Například Pražská škola svatého Augustína provozuje kromě základní školy také mateřskou školu a příští rok otevře gymnázium. Její třídy se nejmenují podle ročníků, ale podle lidí a míst spjatých s životem patrona školy. A tak děti v mateřské školce navštěvují Augustínka, Patricia a nakonec Moniku a děti na základní škole například Řím, Milán nebo Kartágo. Do školy nyní nahlédneme s Janou Šustovou.
Škola svatého Augustina existuje od roku 2010 a postupně každý rok otevírá jeden nový ročník. Jejím ředitelem je Augustinián Juan Provecho, který pochází ze Španělska.
Tento rok už máme od mateřská škola plus ještě od první do osmé třídy, to znamená už příští rok by mělo být už devátá třída a zároveň už otvíráme první rok gymnázium, to znamená příští rok rok 19 bude pro nás důležitý rok.
Škola sídlí v budově bývalého kláštera a Augustiniáni postupně opravují.
Tento rok například v pondělí na začátku školního roku pan kardinál Duka nám požehnal kaple. Konečně už máme důležité místo ve škole, to je kaple, kaple svaté Rity a to je, jak se říkal, místo setkávání.
Škola nabízí i duchovní program. Například každý čtvrtek odpoledne je mše a v pátek ráno modlitba růžence. Pro žáky druhého stupně jsou připravena i zvláštní setkání.
Setkání jsou máme na jaře a teď na podzim ve svaté Dobrotivě, kde máme klaster, tam v středočeském kraji a tam máme víkendové setkání s dětma a vedle toho máme začátek každého dne, takový duchovní začátek, tím, kde děti tráví první 15 minut, to se nazýváme ranní setkání, a to je setkání ve třídách s paní učitelkou, a tam se připravuje modlitbu, který může být i chvála nebo poděkování, nebo trošku se naladit křesťansky na ten začátek každého dne.
Na chodbě jsem zastihla dvě maminky. Paní Monika vodí do školy svatého Augustina obě své děti.
Mě chodí dcera do školy, syn do školky. Rozhodli jsme se, protože jsme věřící a vlastně nám přijde důležitý, aby děti měly ten správný základ. A je to rodinná školka a škola je tady taková větší jakoby soudržnost. Děti jsou tady šťastný, líbí se jim právě, že mají náboženství, pak ještě vlastně výuku jazyku, která je tady už ve školce, a říkají všem, že mají prostě nejlepší školu, která existuje.
Dcerka paní Michály má za sebou prvních pár dní ve školce. Augustiniánské školní zařízení doporučili na faře.
I to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme sem dceru dali, protože vlastně navazuje mateřská školka rovnou na školu, poté i bude možnost gymnázia, takže je to všechno v jednom a ty děti jsou tu zvyklé a proto potom se jim bude i třeba líp adaptovat z té školky do té školy.
Děti ve školce víc než rozhlasový mikrofon zajímala spousta hraček.
Já jsem udělala smajlíka a dokonec i srdíčko.
A některé byly očividně ještě duchem na prázdninách.
O prázdninách jsem jezdila na kole, ale nikdo mě nedržel a já jsem jezdila rychle v školce.
Nejstarší žáci celé školy jsou letos osmáci. Patří k nim i Viktor Kysela.
Náboženství je tak, že nám většinou ředitel vykládá nějaký příběhy o něčem a my potom občas napíšeme o tom nějaký testy.
Učí se třeba také španělštinu?
No, španělštinu se učíme od první třídy a do Španělska jsme jeli třikrát zatím.
Co jste tam všechno viděli?
My jsme tam různě hráli sporty, taky jsme se tam naučili hrát vodní polo a byla to tam velká zábava.
Na celém světě jsou součástí augustiniánských škol rekolekce, tedy duchovní cvičení.
Staráme se nejenom ty akademické věci, ale i ty věci duchovní. Je rekolekce připravena pro učitele školy, jedna to bylo s přípravným týdnem, měli jsme jeden dopoledne takové rekolekce, pak bude mít okolo svatého Augustina, to znamená v dubnu dalsi, a pak pro rodiče máme připraveno advent a pak pozdní doba, jeden sobotu celý den takové rekolekce zamyšlení, a pak ještě se setkáme s prarodiči jedenkrát za rok před Vánocemi, který je celý dopoledne takový duchovní zamyšlení a pak nějakou slavnostní. To znamená, snažíme se, aby všichni, kteří do školy patří, nejenom děti, ale i rodiče i zaměstnanci školy, aby měli ta duchovní podpora.
Španělský původ zakladatelů školy je rozhodně znát.
Kromě výuky španělštiny se učíme od mateřské školy spolu s angličtinou, tak se učí od mateřské školy. Pak se snažíme s paní učitelkou a jeden vychovatel, co pracuje ve školní družině, připravit během roku nějaký, my říkáme, festival nebo nějaký z těch tradice, který máme buď v Latinoamerice nebo ve Španělsku, a snažíme se trošku představit tu kulturu.
Na každý školní rok má škola svatého Augustina zvláštní heslo. To letošní zní: Trpělivost je moudrostí. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. Za malou chvíli se ale můžete těšit na debatní část pořadu. Sexuální zneužívání v církvi. To je téma, o kterém bude diskutovat Marek Drábek, kněz, který na papežské Gregoriánské univerzitě studoval ochranu mladistvých, a Martin Vaňáč, historik z Evangelické teologické fakulty. Ptát se jich bude Adam Šindelář. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Kardinálové McCarrick, O'Brien a Pell, biskup Wilson, pět biskupů z Chile, vatikánský diplomat arcibiskup Veselovsky. To je částečný výčet vysokých církevních hodnostářů, kteří byli v posledních letech vyšetřováni v souvislosti s kauzami sexuálního zneužívání páchaného duchovními, buď kvůli tomu, že se ho sami dopustili, nebo ho kryli. Zatím poslední velkou kauzu odhalila zpráva Komise velké poroty v Pensylvánii. Podle ní v tomto americkém státě od 40. let minulého století kolem 300 kněží zneužilo nejméně 1000 dětí. Poučila se církev z minulých kauz a má dnes nastaveny funkční postupy, jak podobným věcem zabránit? Jak je možné, že ti, kdo zneužívání měli bránit, pachatele kryli? O tom dnes diskutují Marek Drábek, kněz a nemocniční kaplan, který na papežské Gregoriánské univerzitě studoval ochranu mladistvých, a Martin Vaňáč, teolog a církevní historik z Evangelické teologické fakulty. Vítejte u debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Pánové, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě kauza prvně jmenovaného, dnes již bývalého kardinála McCarricka, je jedna z nejčerstvějších. Vyšlo najevo, že zneužíval mladistvé i seminaristy a vzhledem k obviněním se vzdal kardinálského titulu a papež František mu nařídil stáhnout se z veřejnosti. Probíhá civilní i církevní vyšetřování a celou záležitost ještě do vyšších pater církve posunul bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických Carlo Maria Vigano. Ten papeže obvinil, že už v roce 2013 věděl o podezřeních ze sexuálního zneužívání, kterých se údajně dopouštěl bývalý kardinál McCarrick. Jak to obvinění vnímá Marek Drábek?
Je to hodně věc, která přináší otázky a zmatek možná, protože některé věci, které tam říká, tak jiní zase vyvracejí a bez nějaké komise, která by to vyšetřila, tak jak navrhují někteří, aby v ní byli také laici, tak vlastně těžko můžeme říct, co v tom je pravdy a co v tom je polopravd, jestli jsou tam nějaké lži, jestli jde o boj, o moc, nebo jde skutečně o hledání pravdy.
A Martin Vaňáč?
Já si myslím, že ty okolnosti zveřejnění poměrně jasně ukazují, že to byla připravovaná akce a přimlouval bych se za to, abychom rozlišili dvě věci. Vlastně ten samotný problém toho sexuálního zneužívání v církvi a určitého zápasu, který se vede v rámci katolické církve. Protože my už teďka víme, že vlastně to bylo úmyslně zveřejněno v tu neděli, kdy měl papež jenom pár hodin na to se s tím textem seznámit a schválně to bylo tak, aby na té tradiční, vždycky, když dává papež, dává tiskovou konferenci cestou z nějaké apoštolské cesty, tak aby se k tomu jako vyjadřoval. A právě ještě ten určitý chaos pro některé v tom do toho vnesl papež, který vlastně řekl, že se k tomu nebude vyjadřovat. On úplně nevyloučil a řekl, že se k tomu třeba vyjádří i později, ale v tuto chvíli reagovat nechtěl. A zdá se, že to bylo i rozumné rozhodnutí, protože arcibiskup Vigano potom ještě připravil zase další kauzy, zveřejnil k tomu ještě další některé záležitosti a opravdu se zdá, že prioritní, co je tady ta záležitost, je vlastně určitý spor a určitý hlas kritiků vůči papeži Františkovi, což je i trošku, říkám, paradoxní, protože papež František se opravdu snaží rozbít určité ty klany, které mohly mít nějaký podíl na tom krytí sexuálního zneužívání.
Já jsem se právě chtěl na to papežovo mlčení k Viganovo obvinění zeptat, protože papež i dokonce tenhle týden při bohoslužbě v Domě svaté Martě prohlásil, že mlčení a modlitba jsou jedinou reakcí na údajné skandály. Je podle vás to dobrá strategie? Nečekají třeba věřící a hlavně oběti McCarricka nějaké jasné slovo od papeže?
Předpokládám, že čekají, ale že papež vlastně v této chvíli těžko může něco jiného udělat. Těžko něco říkat, když nevíme, co bude dál říkat Vigano. Nevíme další okolnosti, za kterých se ty věci odehrávají a jak řekl můj kolega, evidentně je to útok, který byl namířený tak, aby papež vlastně nemohl zodpovědně zareagovat. Já očekávám, že nějakým způsobem se začas vyjádří.
V dnešní době sociálních sítí bychom vždycky chtěli hned teď položit otázku a slyšet na ní jasnou odpověď. I ta odpověď, která se zdá být jako jednoduchá, jestli papež si uvědomuje, že 23. června 2013 v krátkém rozhovoru s arcibiskupem Viganem, který ho upozornil, ať se zeptá na kongregaci pro biskupy, že tam je složka na kardinála McCarricka, tak jako jestli tuto informaci nevíme, za jakých okolností byla podána a jako jak se k tomu snadno vyjádřit. Já si myslím, že zcela je logické to, že momentálně předpokládám, že probíhá jaksi vyšetřování, zjišťování těch okolností, ale vůbec to obvinění, vlastně když se podíváte na ten text, tak on končí to samotné vyzvání papeže k odstoupení, má podle mě i nádech určité jakoby ironie, že vlastně když ten papež František požaduje tu nulovou toleranci, ať jde tedy první příkladem, ale rozhodně bych neviděl to obvinění papeže Františka z nějakého krytí, které by stálo za srovnání s těmi případy, kdy opravdu víme, že ti biskupy o tom věděli a s těmi lidmi prostě včera jak manipulovali, posouvali a tu kauzu neřešili. To v případě papeže Františka rozhodně není.
Pokud by se tedy ukázalo, že papež o prohřešcích bývalého kardinála McCarricka věděl, tak podle vás by neměl papež rezignovat?
Papež František je papežem už 5 let, když byl zvolen, říkal, že jeho pontifikát bude krátký, ty časy, které odhadoval, se zhruba tak shodovaly s 5 lety. Já se spíš jako ptám na otázku, jako čemu by to vlastně, co by to bylo jako za signál. To je to samé, když 34 chilských biskupů vlastně potom po všelijakých těch dohadech a sporech podalo vlastně tu, nebo nabídlo tu rezignaci, tak zdaleka taky všichni, vše nebylo přijato. A předpokládám si, že ten chaos, o kterém tady trošku mluvíme, nebo který mnoha lidem vadí, tak by rezignace papeže Františka zrovna v tuto chvíli ještě by byl jako eskalován.
Já si myslím, že naopak by mu to mohlo dát mnohem větší prostor k větší možná ráznosti a radikalitě v postupech. a těžko zajistit, že nově zvolený by nemohl být taky někým, kdo někde nějakým způsobem kryl. A církev je obrovská a my nemůžeme vyměnit všechny.
Já bych možná ještě, pardon, řekl, že tam se ještě do toho pojí taková ta legenda, že vlastně k odstupu papeže Benedikta 16. jako právě vedl nějaký jako tlak a různé skandály, které se objevily ve Vatikánu, přestože tam takovéhle jako věci byly, tak to nebyl ten pravý důvod toho rozhodnutí rezignace papeže Benedikta 16. Takže k tomu je taková určitá připojená legenda, která z nostalgií tvrdí a vlastně některé ty servery z toho vytváří jako, jako ohromný komplot, který sesadil pravověrného papeže Benedikta 16. a dosadil tohoto papeže Františka, který tu církev rozbíjí, ale to jsou samozřejmě nesmysly.
Vy jste tady už naznačil, že jde o určitý boj v téhle kauze o vliv v církvi. Vatikanista John Allen mluví o tom, že papeži v téhle kauze straní spíš liberálové a Viganovi konzervativci. Jak to vidíte vy?
Ty zprávy se objevily v konzervativních médiích a je teda s podivem, že vlastně z té konzervativní strany zní vlastně nějakým způsobem volání po odstoupení papeže, což je vlastně naprosto nekonzervativní přístup. Papež vždycky byl přece na doživotí. Takže pro mě je to zase velká otázka, co to znamená. Není to spíš jako boj proti Františkovi v jeho některých krocích, které se nelíbí konzervativním teologům a duchovním, než možná skutečně zájem o oběti, kterým je třeba pomoci.
Já bych úplně nepřistupoval na to dělení, na ten proud liberální a konzervativní, protože ta situace je opravdu mnohem složitější. Já už jsem zaznamenal hlasy, jak si z obou těch táborů zaznívají jako hlasy rozmanité. Tam jde spíš prostě o ten moment, že papež František evidentně se snaží o určitý jiný styl podoby papežství. A ten má některé momenty, a to je třeba moment právě decentralizace. A tam je právě zase otázkou, to má v sobě toho trojského koně, že nyní jak si jednotliví biskupové by měli převzít větší díl zodpovědnosti, ale přitom předchozích 20-30 let byli jmenováni biskupové, jejich hlavním charakteristikou měla být loajalita. Takže tohle je jako obrácení. A taky je v té otázce kaus toho sexuálního zneužívání, že tam zase volá, že tam by bylo lépe, kdyby tam byla větší centralizace pro dohled na tyhle ty kauzy. Jiný ten moment je, že on opakovaně říkal už v tom svém prvním rozhovoru na podzim roku 2013, že vlastně nechce, aby církev tady byla jenom ta, která se bude zaměřovat na otázku postojů vůči potratům a vůči homosexuálům a dalším těmto jakoby tradičním tématům, že on se chce věnovat a věnuje se, odpověděl ostatně těm čilickým biskupům, jako hlavně se věnují těm chudým a těm potřebným. To je jakoby ten jeden z těch hlavních úkolů, kterým byste se měli věnovat, a ne ta církev, která se věnuje jenom pořád sama sobě. Vůbec ta otázka těch homosexuálů je trošku problematická, protože zase v těch konzervativních kruzích je tendence to všechno jako svalovat jenom na to, že to je ta, že jsou to ti homosexuálové církvi, což prostě pravda není.
Téma, ke kterému se možná ještě vrátíme. Já jsem se ptal na ty liberální a konzervativní strany v uvozovkách tedy a na jejich boj trochu proto, jestli vlastně tohle využívání těch kauz není odvádění pozornosti od obětí sexuálního zneužívání.
Nevím, nedokážu se k tomu nějak vyjádřit a upřímně řečeno, já za sebe se moc s tím politickým bojům a nevěnuju, takže těžko to dokážu nějakým způsobem posoudit. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy se tady začnou vytahovat věci a není to především zájem o oběti, nějakým pomoci, ale zároveň také se věnovat těm agresorům, protože to jsou taky lidé. A je třeba taky pro ně nastavit nějakým způsobem péči. Nejde o to je zašlapat do země, aby církev byla připravená vlastně i s nimi nějakým způsobem pracovat. Tohle by měly být témata, o kterých je třeba se bavit.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Plus Marek Drábek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pojďme se kousek posunout od té kauzy bývalého papežského nuncia Vigana. Kam se církev v ochraně nezletilých, ale také zranitelných dospělých, protože oběťmi nebyly jenom nezletilí, posunula od doby bostonské kauzy, která byla takovou asi největší a klíčovou v řešení vůbec sexuálního zneužívání v církvi?
Nedá se to všeobecně říct, protože v každé zemi a v každé oblasti je to nějak jinak. Co se týká centrálního řízení církve, tak samozřejmě vznikla papežská komise na ochraně nezletilých. Na univerzitě Gregoriana vzniklo centrum, které se zabývá výchovou lidí, kteří by měli v každé zemi nějakým způsobem se touto věcí zabývat, takže každý rok tam jsou proškoleni. Je to velmi intenzivní semestrální kurz a od tohoto roku bude to dokonce dvouroční studium licenciátní, kde se budou moct připravit lidé, kteří jsou schopní v této oblasti pokrýt celou šířku toho problému, aby těmi lídry v těch zemích od práva církevního přes psychologii, přes nějakým způsobem schopní vytvářet guideliny k tomu, jak by se měli kdo chovat, jak postupovat v těch věcech, měl by být to oporou pro tu místní církev. A to se děje. A co se týká těch zemí, tam, kde proběhly velké kauzy, kde vlastně církev byla očištěna nějakým způsobem, a to i díky těm institucím světským. Tam bych řekl, že církev je dneska v podstatě lídrem v této oblasti. V Německu třeba ty, kteří školí církevní zaměstnance, duchovní, dobrovolníky, tak už vlastně nabízejí svoje služby také světským organizacím, které přijímají, aby jejich zaměstnance, třeba učitelé na školách, aby proškolovali v této oblasti, protože se na tom prostě pracuje.
Jak je na tom v téhle oblasti Česká republika?
Jsme tady už dva, kteří jsme si tím prošli. Teď se připravuje další kolegyně, která jde studovat do Říma, a kousíček po kousíčku se ty věci mění. Teď doufám, že neprozrazuju něco, co bych neměl prozrazovat, ale na Katolické teologické fakultě teď možná vznikne nějaké centrum, které by mohlo být také na akademické půdě této oblasti. Už jsme s kolegyní byli třeba v semináři kněžském, kde jsme o tom mluvili. Teď zrovna minulý týden jsme měli dvoudenní vlastně seminář na to pro představené kontemplativních klášterů. A pomaličku se to dostává. Ale není to ještě na úrovni a na standardech, kam bychom se asi dostat měli, abychom byli skutečně připraveni. Protože zneužívání tady bylo a bude, ale my můžeme být buď to církví, která to nějakým způsobem na to není připravená, nedokáže reagovat, anebo církví, která je prostě citlivá a dokáže těm obětem pomoct a dokáže také zachytit agresory a dokáže pomoct i lidem, kteří jsou potenciálními agresory, což je také jako velké téma, vlastně nabídnout službu těm, kteří nějakým třeba způsobem vnímají přitažlivost vůči dětem nebo mladistvím, hledají pomoc, ale možná, že nejsme schopni jim tu pomoc adekvátně nabídnout. A církev rozhodně v té oblasti duchovního doprovázení.
Vy jste zmiňoval, že země, které si už prošly nějakým otevřením těchto velkých kauz, se teď staly lídry a vlastně ty pravidla mají dobře nastavené. A my víme, že těch zemí bylo hodně, kde ty kauzy byly. České republice se doteď takhle velké kauzy vyhnuly. Myslíte si, že hrozí i u nás, že k něčemu takovému třeba ještě dojde?
Osobně si myslím, že se něco takového stát může. Jde o to vlastně o celé nastavení společnosti. Když se sledují ty kauzy, tak je vidět, že ve Spojených státech třeba, když jste viděli někdo ten film Spotlight, tak je vidět, že ty konkrétní jednotlivé kauzy vlastně, některé se dostaly na povrch, byly v médiích, ale nikdo to vlastně neuchopil jako celek, jako systém, kterému je třeba se nějak postavit. Až vlastně práce těch novinářů, kteří pomohli to rozkrýt a pomohli také církvi to nahlédnout, tak vlastně otevřelo celý ten problém, aby se na to koukalo nějakým celostním způsobem. A pokud se tak stane v České republice, tak by to byl krok zase dál, to, k čemu nakonec vlastně vyzývají teď biskupy v Americe. Pojďme prostě udělat to, co se stalo v Pensylvánii, kde vlastně za nás ta velká komise vlastně udělala tu veškerou práci. Oni všechny ty kauzy dali dohromady, to není nic nového. Všechno to vlastně dali dohromady a vlastně pomohli ukázat ten obrázek. A už je to očištění, tam už se pravděpodobně už tam se nedá dokutat víc a dál. To samé už měli mají za sebou v Irsku. Teď se to odehrávalo v Austrálii. Jsou tady jasné kroky, které biskupové dělají a v dnešní době z těchto zemí je skoro nulové případy, kde by došlo k novým zneužitím. Ale ty oznahlášení se posouvají právě z těchto zemí postupně do zemí, kde se nic nedělo. Tak, jak se mění ale kultura také v každé zemi. I v české společnosti myslím, že nejsme obecně připraveni na tom, o tomto tématu veřejně mluvit, to, co se děje v našich rodinách, v našich školách a to, co se děje také v naší církvi.
Já na to můžu reagovat, tak viděl bych tam některé posuny. Jednak ty kauzy začaly v polovině 90. let, to nebylo v tom Bosnu, ale to bylo třeba, kromě, když vezmeme v ohledu Austrálie, kde jsou zřejmě ty první případy, tak v Rakousku byl jeden z těch prvních případů, tak tam je ten posun ten, že za prvý tehdy se věnovala pozornost těm pachatelům a bralo se to a vykládalo se to, že jsou to jako jednotlivci, které se dopouštějí těchto zločinů. Ta situace se posunula tak, že nyní se především zaměřuje situace na biskupy nebo na představené a vlastně se řeší a kritizuje ten způsob, jak se s těmito pachateli vlastně zacházelo. A Co se týče České republiky, tak já si myslím, že tady ještě je rozdíl jiný, že vlastně všechny ty zprávy byly ze strany jednak jako světských vyšetřovatelů, ale některé byly třeba ten John Jay report z roku 2000, že jo, tak to bylo vysloveně zadáno a mapovalo tu situaci v celé Americe a bylo to vlastně zadáno americkou biskupskou konferencí. Problém České církve, který vlastně pořád jako umožňuje to napětí, že tady vyplavu na povrch ty zprávy, je, že tady prostě není odvaha k tomu se na tyto kauzy podívat. A ty kauzy proběhly i v médiích, ale nebylo to nikdy takhle jakoby vyšetřováno. A tak já jsem se třeba díval, byla kauza třeba v olomoucké arcidiecezi v roce 2000, kde byl jeden kněz, který byl později usvědčen, a tam jsem si i říkal, že vlastně to, jak k tomu přistupoval olomoucký arcibiskup, že to byla prostě jiná doba před těmi 18 lety, nevím, kdyby ta kauza byla jako dnes, tak zdali by to v té atmosféře té zodpovědnosti i těch pastýřů, zdali by to třeba ten olomoucký arcibiskup dneska jako ustál.
Určitě se posouvá ten akcent v tom, že ta zodpovědnost a vykazatelnost těch představených je něco, na čem vlastně František teď začal hodně jako šlapat. Takže samozřejmě se ti představení také cítí být ohroženi. Něčemu se dá taky rozumět, jak se vyvíjí ta doba před 40-50 lety, vůbec obecně vědomost a předsudky, které v tom byly, i mezi odborníky, nejenom mezi laickou veřejností. Prostě byl ten svět někde jinde, my jsme se posunuli i na vědecký úrovni a dneska víme ty věci prostě jináč, ale po roce 2001, když začaly vycházet jasný guideliny z Říma, si myslím, že už je jako neomluvitelné. Jestli dneska někdo nezareaguje tak, jak zareagovat má, tak je to neomluvitelné. Jasně jsou daný postupy, ve chvíli, kdy je ohlášen nějaký případ, ten duchovní má být okamžitě, má se zjistit, jestli to obvinění by mohlo být možné, má být okamžitě stažen z pastorační práce, má to být oznámeno také policii a má se začít s vyšetřováním, má to být posláno na kongregaci pro nauku víry, kde je ten soud, který se tím zabývá, a má se počkat na výsledek.
Tyhle kroky, které říkáte, kdo je má udělat?
Má udělat ten místní biskup, ordinář nebo ordinář toho kněze, pokud je to řeholník, a ve chvíli, kdy to neudělá, tak už vlastně je zodpovědný on.
Takže rozumím tomu, že teď je, pokud se biskup třeba něco takového dozví o svém knězi, tak na něm je podat nějaké trestní oznámení.
Ano, on už je vázán tím, aby takovouhle věc udělal. Nesmí se dělat takové věci, jako třeba zavazovat ty oběti k mlčenlivosti. Prostě má to být otevřené, transparentní a postupovat tak, aby se to vyřešilo. Problém samozřejmě v tom u všech těch kauz je v tom, že oběti často mluví až po velmi dlouhé době. Promluví třeba po 30, po 40 letech a už je to prostě promlčené. Takže třeba světský soud už na to nemá. To samé, když církev posunula věk na 18 let, tak i pokud je to 16-letý kluk, tak nebo holka, s kterou ten kněz páchá hřích, ale už to nemusí být trestný čin.
Vertikála. Po zveřejnění pensylvánské zprávy papež vyzval dopisem celou církev k pokání. Píše, že současná krize vyžaduje odpověď celé církve jako jednoho těla. Některé oběti ale komentují, že vlastně nechtějí slyšet od Vatikánu další vyjádření o tom, jak je sexuální zneužívání hrozné. Co je to, co oběti sexuálního zneužívání vlastně požadují a chtějí?
Ne každá oběť chce, aby skončil agresor ve vězení. Ne každá oběť chce, aby se to dostalo na veřejnost, protože oni sami třeba nechtějí, aby byli propíráni někde třeba v médiích. Samozřejmě problémem je i to, že třeba ta rodina, nějakým způsobem její vlastní rodina, je proti ním, aby to udělali. Nebo zažijí ne od toho agresora, ale od třeba od tého společenství církevního, té farnosti, útoky vůči sobě. Takže to, co si myslím, že by bylo důležité pro oběti, je udělat je, aby bylo uznáno, že jim bylo ublíženo, aby byly jim nabídnuta pomoc a aby celá společnost, a my si musíme začít u sebe v církvi, aby jsme byli schopni k těm obětem tak přistoupit, aby mohli mluvit, aby se to nemuseli skrývat, aby ten proces uzdravení mohl proběhnout, když o tom tak chtějí mluvit.
Celý rozměr těch kauz ukazuje, že už se nejedná jenom o selhání jednotlivců, ale že jsou tam určité potřeba asi systémové změny a v tom se různí komentátoři liší, jak by měly vypadat. Vůbec je, bych řekl, pozoruhodné na tom listu papeže Františka, že se vlastně obrací k celému božímu lidu. Jo? Že neříká, že to je část jenom někoho nebo vina jenom někoho, říká, to je záležitost jakoby nás všech. Se mě zaujalo, že pokud vím, taky zatím jenom v plzeňské diecézi na to diecéze nějak reagovala, aby lidé zaslechli i třeba při bohoslužbách citáty z toho listu, nevím, ptal jsem se, jak je tohle rozšířeno. Mělo by se to opravdu dostat ke všem lidem, k celému božímu lidu. A pak se ještě vozívají komentáře, které jdou dál. Někteří historici třeba říkají, že jako už problém je v současné podobě té seminární výchovy, v nastavení těch patridentských seminářů, tak jak je to uděláno, který právě ta kauza McCarricka ukazuje, že tam se už jako vytváří ten systém těch vzájemných vztahů a jaksi určité ty kontakty, které potom slouží k tomu pomáhat si k té další církevní kariéře. Někteří zase zdůrazňují, že je opravdu nejvyšší čas zapojit do rozhodovacích funkcí v církvi i ženy, laiky, ale především i ženy.
To můžu jenom říct, že vlastně co vyšly nové guideliny k formaci nových kněží duchovních, tak tam právě je velmi akcentováno, že součástí toho týmu formátoru musí být ženy. A papež František tam velmi v tom dopise kritizuje ten klerikalismus a právě vytváření jakési kasty nedotknutelných, kteří se chrání a hájí. Na druhou stranu, ale je to vlastně i ze strany věřících. Jestliže to, že ten kněz je někde postaven mimo tento svět, není jenom možná snaha některých se tam dostat, ale možná z nějaké strany i to, že věřící se snaží tam ty své kněze si vyšoupnout. Protože to možná je nějakým způsobem jednodušší, možná, že si tak zpřítomňují Boha, ale žádný duchovní Bohem není. Ten má nějakým způsobem zpřítomňovat jeho působení, ale sám je hříšníkem jako každý jiný.
Já si myslím, že to je pěkně vyjadřeno v té apoštolské exhortaci Amoris Laetitia, kde papež říká, že často jsme měli jako kněží a teologové a církevní představitelé tendenci jako nahrazovat to svědomí těch lidí, ale to prostě my dělat nemáme. A já si myslím, že vůbec ty kroky papeže Františka, že jsou opravdu a i ten na jednu stranu ten tlak, jako co má všechno papež rozhodnout, jak se k tomu má vyjádřit a tak, ale že to papež František se opravdu snaží, aby ta katolická církev jako k některým věcem opravdu dospěla a aby byla složena z věřících, kteří jaksi budou dospělejší v tomhle tom a jaksi budou žít víc tím jakoby komunitním, tím společným životem, ne tím životem těch jednotlivců, ne tím systémem té pyramidy. A já si právě myslím, že i ta kritika klerikalismu právě míří tímto směrem, jo? Že ty vztahy v té farnosti skutečně mají být jako rodinný, má tam být ta zodpovědnost víc jako rozdělená a má ten, jak už tady bylo řečeno, má ten kněz, ten farář být víc zapojen do toho společenství, nemá být někým, kdo vyčnívá, kdo stojí jakoby mimo. A ve skutečnosti potom to může lezit znamenat, že jakoby osamělý a je to prostě složitější pro takového člověka.
Rozumím tomu správně, že ty kauzy sexuálního zneužívání vlastně nesouvisí nutně ani tak se sexualitou jako s mocí?
Určitě se mluví se vždycky o tom, že to je především zneužití moci. Máte moc a tak si vezmete nějakým způsobem to, po čem toužíte, co chcete. Je to jedna z příčin.
Tam se ještě mluví o tom, že je to postaveno na určité taky tabuizaci sexuality a případně potom jakoby využívání té tabuizované sexuality k moci. Jo? Ty kauzy, někdy ten mechanismus funguje tak, že je nějaké tady provinění jako jednotlivce a ten představený ano, dobře, tak já ti to jako promím, ale už se tam určitým způsobem vytváří nějaký jako vazby, který potom můžou sloužit nějakému jako zneužití nebo naopak využití v nějakém tom vztahu nebo třeba případně v té kariéře. Jo, to propojení se tam má za to a aspoň nakolik jsem to já slyšel nebo čet u těch autorů, tak často prostě tím, že jakoby ta volba toho celibátu, že je v minulosti bývala motivována často jakoby tím utéct od toho, postavit se k vlastní sexualitě, vypořádat se s vlastní sexualitou, že to tam potom mohlo hrát nějakou roli.
Vraťme se ještě k tomu, co bylo zmíněno, že potřeba, aby celá církev udělala něco, aby se situace změnila. Nějaká krátká stručná rada pro běžného věřícího nebo možná i běžného člověka. Co může dělat pro to, aby víc ochránil případné oběti zneužívání?
Určitě být otevřený, naslouchat. Když si mě oběť vybrala, abych o tom mluvila se mnou, tak jsem opravdu ten, který může pomoct. Přinejmenším tím, že budu naslouchat a pokusím se najít někde nějaký kontakt, nějakou možná další pomoc. Možná nejdřív pro sebe, abych byl schopen naslouchat a pak pomoct třeba té oběti, aby mohla třeba s tím přijít a mluvit o tom i s nějakým profesionálem.
Brát vážně svůj křest a uvědomovat si, že tím křtem jsem začleněn do církve jako do boží rodiny a to nemá být jenom nějaká vzletná fráze, ale má to mít i konkrétní projekt, prostě zajímat se o lidi kolem, ale jen zajímat se i o ty kněze, kteří jsou v té farnosti a sledovat i to, protože jsou to také lidé, kteří mají své těžkosti, své frustrace. Mnohdy jsem četl o případech, že vlastně tím spouštěčem nějakého toho zneužívání byla i jakoby osobní vlastně frustrace toho dotyčného. Takže vnímat toto, že jsme jedna boží rodina a vnímat se navzájem.
Říká Martin Vaňáč, teolog a církevní historik z Evangelické teologické fakulty. Ten byl spolu s Markem Drábkem, knězem a nemocničním kaplanem, který na Papežské gregoriánské univerzitě studoval ochranu mladistvých, hostem Vertikály. Pánové, děkuji, že jste si udělali čas.
Díky.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Adam Šindelář.